Helena Koželuhová Procházková se narodila v roce 1907 v Brně. Její strýcové byli Karel a Josef Čapkovi. Žena oduševnělého vzhledu, temperamentní, vzdělaná, aktivní a rozhodná. Byla právničkou, novinářkou, političkou lidové strany a také učitelkou. Po roce 1948 se jí podařilo emigrovat, ale v Československu musela zůstat její dcera. Umírá den před svými 60. narozeninami v roce 1967 ve Spojených státech amerických.
Helena Koželuhová byla jedinečnou ženou, jakých se rodí v generaci jako prstu na jedné ruce. Osobnost se šarmem a mimořádným intelektem. Tělem i duší rozená polemička, mistr novinářského pera. Právnička s velkým rozhledem politickým, kulturním, ale i národohospodářským. Žena krásná tváří i duchem. Nebezpečně bystrá diskutérka, která převyšovala své politické okolí. Předběhla svou dobu. Nestrávili ji ani ti, k nimž patřila. Tím méně pak ti, jimž byla trnem v oku.
Vzpomíná Vladimír Justl, který byl jejím studentem. Souhlasí s jeho názorem host pořadu historik docent Michal Stehlík?
Ve své době, konec 30. let až řekněme počátek 50. takové to dramatické desetiletí, je to naprosto jedinečná žena, která se řadí vedle jmén, jako je Plamínková, Zemínová, Horáková. Bohužel vlastně o Heleně Koželuhové toho víme v tom veřejném prostoru méně, ale jednoznačně, když se podíváme zejména na tu publicistiku po roce 1945, tak je to jedinečný zjev mezi českými novináři či dokonce novinářkami.
Matka Helena Čapková, nevšedně kultivovaná dáma, se pilně oddávala vybraným kulturním zálibám a projevovala též literární ambice. V pozdějších letech nacházela uspokojení v energickém spravování rodinného majetku. Zatímco poměr Heleny k otci byl bezkonfliktní a vysloveně kladný, její vztahy k matce se postupem doby skalily v důsledku majetkových sporů a osobních odcizení.
Konstatuje historik Milan Drápala. Jaké bylo rodinné prostředí, do kterého se malá Helena narodila?
Na jedné straně to bylo prostředí velice kulturní, ostatně býti součástí rodiny bratří Čapků, kteří byli sice o něco starší, ale ta literatura, kultura, to byla přirozená součást toho života. Na druhé straně vlastně celoživotně Helenu Koželuhovou, ať už od tatínka až po manžela, provází právo, advokacie. On byl poměrně úspěšným advokátem brněnským a vlastně i ona se nechala inspirovat tou otcovou kariérou, měla k němu mnohem blíže než k matce, ta byla opravdu taková praktičtější, ráznější a Helena Koželuhová se spíše zhlédla v tom intelektuálním, literárním, kulturním světě.
Narodila se v roce 1907, zažila jako malé dítě první světovou válku, také rozpad Rakouska-Uherska a vznik Československa. Jaká ta rodina byla v dobovém kontextu?
Tak trochu výjimečná, protože to nebyla obyčejná měšťácká rodina, ona měla přece jenom určitý rozhled. To také hraje roli v tom celém životě Heleny Koželuhové, protože ta rodina, řekněme, automaticky nahlížela za hranice. Četli se i cizí autoři, vnímala kontext trošku jiný než jenom té malé zemičky nebo malého Československa posléze. Ale určitě ji také ovlivnilo to, že zejména v tom poválečném období velmi brzy se tady objevuje v prvorepublikový kulturní boom. Tady se prostě inspirujeme Francií, tady jsou nové literá. Výtvarné a další směry. A to vše ona sama nasávala s tou celou rodinou, která byla velmi otevřená těmhletěm impulzům.
Když se Helena narodila, její strýci Josef a Karel byli v mládeneckém věku a sklízeli už první vavříny společných uměleckých úspěchů. Vídala je od kolébky, nejdříve v Brně, potom při prázdninových pobytech v Bílovicích, v dospělosti v Praze. Ve vztahu neteře a strýců podle všeho převládala sympatie, kořeněná špetkou ironického škádlení. Ačkoliv Helena mohla zblízka sledovat zejména Karlovu rostoucí slávu a umělecké uznání, nestala se nekritickou obdivovatelkou jeho díla.
Píše Milan Drápala.
Konec 20. let znamenal zásadní změnu v celé rodině, kdy se rodiče rozvádějí, Helena má za sebou už gymnázium, ale shodou okolností se vlastně nezbavila velkého literárního vlivu další osobnosti, kdy nový manžel její maminky Josef Palivec byl jednak diplomat, ale hlavně literát, básník, nasměrovaný právě na Francii nebo románské jazyky, takže ty další kulturní inspirace přicházejí vlastně i s otčímem na přelomu 20. a 30. let, kdy oni se berou v roce 1930.
Bylo to bez pochyby mimořádné umělecké, ale také společenské prostředí, ve kterém se Helena pohybovala. Bylo to běžné v daném období?
Ne zcela. Musíme se podívat na první republiku taky trochu kritickýma očima. Není to jenom věc bratří Čapku, kaváren, Vítězslava Nezvala a kultury Wericha s Voskovcem. Je to i věc nebo situace velkých sociálních nerovností. Je to situace obrovské nezaměstnanosti. Jsme na přelomu 20. a 30. let, kdy je tady obrovská krize. Tady je více než 900 tisíc nezaměstnaných. Takže Helena Kožilová měla svým způsobem také, řekněme, společenské štěstí, že se pohybovala mezi elitou tehdejší československé společnosti.
Píše se duben roku 1929 a ocitáme se v pražské kavárně Slávie.
Vy budete Helena Koželuhová. Nemám pravdu?
Přejete si, pane...
Adolf Procházka, advokát.
Aha.
Mohu si přisednout?
Ale jistě.
Děkuju. Tak vy jste ta Helenka.
Pane Procházko, nevím, jestli je ta zdrobnělina na místě. Za pár měsíců mi bude 22.
Ale já si vás živě pamatuji jako Helenku.
My dva už jsme se potkali.
V besedním domě. Na technických tanečních kurzech.
To jsem opravdu byla ještě malá žába. A to mi trochu zůstalo.
Ne. A čemu se věnujete vy, slečno? Pokud tedy zrovna nezdobíte prostředí této proslulé kavárny.
Studuju.
Práva. Že?
Odkud to víte?
Pan profesor Weir se o vás jednou zmiňoval.
Znáte se blíže s panem profesorem?
Měl jsem tu čest být jeho žákem. A vídáme se do dneška. Je to skvělý právní teoretik.
Já obdivuji jeho kritické myšlení a schopnost exaktního výkladu.
No, tak si vyzkoušíme, jakáže Weirovka jste. Z toho, že něco jest, nemůžeme usuzovat
na to, že něco býti má.
Bravo.
Jsem právě před druhou státnicí a o právní teorii ráda diskutuji.
Ano? Tak já teď objednám nějaké dobré červené a mohli bychom spolu ještě lecos probrat. Co říkáte?
Proč ne?
Heleně bylo tehdy 21 let. Právník Adolf Procházka byl o 7 let starší.
Adolf Procházka je zatím taková neznámá hvězda lidové strany. Je to právník, už padlo i v tom dramatu, že se velmi dobře znal s profesorem Weirem, považoval se za jeho žáka a nebyl to jenom majitel advokátní kanceláře, ve které třeba Helena poté začíná také působit, ale působí také na akademické půdě. Postupně se stává soukromým docentem, získává dokonce profesorský titul, vede katedru civilního práva v Brně. Takže Adolf Procházka je poměrně významná osobnost, která má i své politické ambice, ještě v polovině 30. let nedopadnou podle jeho představ, takže je angažován ve straně lidové, ale spíše považován za takového toho odboru. Nikoli toho klasického politika.
Milan Drápala k tomu poznamenává.
30. října roku 1930 se Helena s Adolfem vzali. Svatební obřad se konal v kostele svatého Norberta na Strahově. V čase sňatku měla Helena už po promoci, byla zapsána do seznamu kandidátů advokacie a vypomáhala svému manželovi v advokátní kanceláři. Na jaře příštího roku se mladý pár vypravil na romantickou svatební cestu do Itálie a severní Afriky. To už Helena čekala dítě.
V roce 1930 se manželům narodila dcera Marta, o 5 let později dcera Helena, ale mezi tím velmi aktivní Helena Koželuhová dokázala dostudovat práva, už nebyla jenom pomocnicí v advokátní kanceláři, dokonce složila i své advokátské zkoušky, takže na jedné straně je to matka ve šťastné rodině, na druhé straně chce být úspěšnou advokátkou a mít i profesní kariéru.
A manželé Helena a Adolf Procházkovi v té době žili čilým společenským životem.
Adolfe, ty jsi doma? Čekali jsme tě v klubu.
Jsem k smrti unavený.
Zdržel ses v kanceláři?
A o práci nejde. Kdo tam byl?
Obvyklá společnost. Peroutka měl dneska svůj den a s převahou rozdrtil všechny mariášníky.
Cítím se potom nasazení při volbách úplně vyprázdněný.
Trápí tě, že jsi neuspěl?
Dal jsem tomu tolik.
Nejsi ještě tolik známý. Za pár let to bude jinak.
Kdo ví, co bude za pár let. Malý Petr se staví novou vládu. A nelíbí se mi ty Henleinovy ambice.
Od něho bych nečekala nic dobrého.
Já taky ne.
O jaké volby šlo?
Jedná se o parlamentní volby roku 1935, kdy Adolf Procházka již kandiduje za Lidovou stranu a chce získat poslanecký mandát. To se mu nepodaří. Helena v té době ještě nemá politické ambice, že by se sama angažovala nebo třeba kandidovala. Velmi podporuje svého manžela, ale to už se dostáváme do konce 30. let. Tu rodinu postihují poměrně tvrdé zásahy politické krize.
Jak do té doby žili? Jaký byl jejich osobní rodinný život? Víme, že přinejmenším čile společenský.
Měli domácnost od kuchařky přes chůvu. Helena na jedné straně se stará o děti, ale na druhé straně může číst, psát, studovat. Má vlastně poměrně šťastné období té první poloviny 30. let, která se zlomí až řekněme potom 35. roce.
Adolf Procházka si už v roce 35 uvědomoval, že existuje reálná hrozba pro československou demokracii, jak jsme slyšeli. Co znamenal pro jejich životy rok 1938?
Mnichovská dohoda z konce září 1938 zasáhla nejenom politický život Československé republiky, ale právě i rodinu Heleny Koželuhové. Umírá Karel Čapek, to je takový symbolický konec první republiky, posléze Palivcovi přicházejí ostatek. Adolf Procházka je velmi aktivní nejen v politice, ale vlastně po vzniku protektorátu se dává do odboje, chce pomáhat proti nacistům. Je bohužel odhalen a se souhlasem manželky vlastně prchá velmi složitě přes Slovensko a jižní cestou do emigrace a nakonec se dostává do Londýna, kdy Helena zůstává vlastně trošku opuštěna v té protektorátní realitě.
Na jaře roku 1940 si pro manžela Adolfa Procházku přišli gestapáci a když zjistili, že je nezvěstný, zatkli ji a uvěznili na Pankráci. Díky perfektní znalosti němčiny a právně školenému logickému myšlení se jí podařilo vyšetřovatele přesvědčit, že manžel nezodpovědně a bez jejího vědomí kvůli vzájemným rozepřím opustil rodinu a že se s ním tudíž hodlá rozvést.
Helena byla poté 2 měsíce vězněna. Po propuštění se ocitla ve velké finanční nouzi. Usilovala také o to, aby byla uznána rozluka jejího manželství. K tomu došlo, ale starosti s gestapem pro ní neskončily.
Tak co s vámi, frau Procházka?
Stále zapíráte styky se svým manželem?
Bývalým manželem, prosím. O rozluce pro zlomyslné opuštění rodiny rozhodl soud již v září 1941.
Pokud to nebylo jedno velké divadlo.
Já jsem zasnoubená.
To prohlašujete vy.
Nevím, jak vás přesvědčit.
Vy jste prý příbuzná toho spisovatele, toho Čapka.
A má to prosím nějakou souvislost s mým případem?
Čapek byl nebezpečný člověk, bolševik.
Odpustíte. O jeho díle si zajisté můžete myslet, co chcete, ale strýc rozhodně bolševik nebyl.
O tom, kdo je a není bolševik, rozhodujeme my.
K tomu nemám co dodat.
No. Ten váš, zdráhám se říct, snoubenec, ten váš přítel Wild nám napsal žádost, abychom vás propustili, že jste byla zadržena omylem, že jste v skutku jeho snoubenka.
To je čiročirá pravda.
A kdy se budete brát?
Přesné datum zatím není stanoveno.
Takže my vám s tím trochu pomůžeme, frau Procházka. Příští týden budete propuštěna.
Děkuji, pane komisaři.
Abych však uvěřil, že gestapo netaháte za nos, do konce září se za pana Wilda vdáte.
Ano.
Očekávám, že z toho spojení vzejdou děti, a to co nejdřív. Jinak se tady uvidíme znovu a to už tak velkorysí nebudeme.
To se odehrálo v létě roku 1942.
Helena Koželuhová se v skutku provdala za inženýra Jiřího Wilda do konce září 1942. Šlo o rodinného přítele, který pomohl s touto celou hrou před gestapem. Naštěstí ta nová rodina dostává i šanci trošku se vzdálit tomu zájmu gestapa. Wild dostává nabídku pracovat v Bratislavě jako dopravní odborník a rodina se tam vlastně stěhuje, protože Helena Koželuhová měla dlouhodobě obavu, že se ten jejich trik, ta fingovaná svatba může takzvaně provalit. Takže žijí vlastně takovým jako skrytým životem v té Bratislavě, snaží se pomáhat třeba židovským rodinám, ale očekávají konec války, který přichází, včetně vlastně velké politické kariéry jejího prvního manžela, poté co byl sňatek s Vildem zneplatněn, znovu manžela Adolfa Procházky.
A dodejme, že ten se připojil v Košicích k nově vznikající vládě Národní fronty a stává se ministrem zdravotnictví. Helena Koželuhová-Procházková se stává v létě roku 1945 hlavní vnitropolitickou komentátorkou Lidové demokracie. Historik Milan Drápala uvádí.
Rodinná legenda praví, že Helenu Koželuhovou-Procházkovou ve společnosti někdo požádal, aby přispěla do ženského koutku Lidové demokracie. Namísto toho napsala text politický, dala jej přečíst kuchařce, pak komorné a protože se jim líbil, byl na světě její první novinový článek.
Jak její novinářská dráha pokračovala?
Je to opravdu spíše rodinná legenda, protože Helena Koželuhová se dobře připravila na své politické komentáře, měla hodně načteno a staví se po bok takových tehdejších komentátorů, jako byli Forman, Kolár nebo Tigrit. Píše nejenom do Lidové demokracie, ale například do Obzoru. Ona je významná nebo výrazná v té době, zejména tím, že dokáže velmi přesně formulovat své názory. Nechodí okolo, říká jasně, co se jí nelíbí.
Ostatně takto rázná byla v osobním životě a projevovala se tak i ve svých novinářských textech. Například, když protestovala proti plánovanému slučování tělovýchovných organizací v rámci Národní fronty, samozřejmě pod taktovkou Komunistické strany Československa.
Tak snadno dosáhneme jednotné výchovy v každém směru, jednotného vedení a na povrch i jednotného myšlení. Z lidí klidně vytvoříme lid, který je už zcela neosobní, a z lidu masu, která už nemá s člověkem nic společného a je tvárným materiálem, z něhož se dá uhníst právě takový stát, jak si jej dočasní vedoucí představují.
Vyjadřovala se také k dění před volbami v roce 1946.
Nám věru nesejde na tom, že určití političtí předáci stuční ve své moci. Nám je věru odporné, kdy nemá rozhodovat schopnost, ale ohnutý hřbet a stranická legitimace. Nejsme socialisty a jsme na to hrdi. Nechceme podporovat nové a ještě novější nadlidi, kteří by ze všech ostatních vytvořili masu ovládaných otroků.
Jak na to reagovali představitelé Národní fronty?
Hodně rozpačitě, dalo by se říci slušně a eufemisticky, protože to se nenosilo. Systém Národní fronty byl zpočátku postaven tak, že neexistuje opozice, že všichni mají jednotný názor a ona do toho vlastně vnesla něco úplně nového, alternativu názorů, nebyla socialistická, nebyla komunistická a byla na to ještě hrdá.
A historik Milan Drápala uvádí.
První vážnější konflikt mezi Koželuhovou a stranickým establishmentem se odehrál v lednu 1946, kdy byla pro svou radikalitu vypuzena z redakce Obzorů. Stalo se tak poté, co se ministr informací Václav Kopecký pokusil pod záminkou antisovětského štvaní dosáhnout jejich zastavení a kdy po projednávání případu ve vládě se vedení lidovců rozhodlo převzít nad časopisem přísnější vydavatelskou kontrolu.
Helena Koželuhová je v té době v Lidové straně poměrně výjimkou, pokud jde o její vedení. Lidé jako Šrámek, Hála, ti byli zvyklí na prvorepublikový systém, že se všichni se všemi nějak dohodnou a navíc systém Národní fronty jim dával poměrně zajímavou moc, byli jednou ze čtyř stran. Koželuhová ale svými až pravicovými názory, ona byla obviňována z přílišné pravicovosti, trošku nabourávala tenhle systém všeobecné dohody, že se dohodneme, která ministerstva a vzájemný vliv a podobně. A tím pádem se dostává trošku na okraj. Kritizuje dokonce Lidovou stranu i před volbami 1946, že s tímto přístupem, tak trochu dohadovacím, nemůže získat velkou podporu, byť třeba Šrámek si myslel, že budou protiváhou komunistů.
Přesto právě v těchto volbách Helena Koželuhová-Procházková kandiduje.
Volební výsledky přinesly lidovcům rozčarování, když se ziskem 20% hlasů v českých zemích obsadili třetí místo. Ve srovnání s posledními volbami v roce 1935 se pro ně vyslovil dvojnásobek voličů. Avšak v Praze, kde měli lidovci vždy slabou pozici, zásluhou Helenky vzrostl počet jejich příznivců 3,5krát. Ta povzbuzena úspěchem vyčetla stranickému vedení selhání volební kampaně, zvláště na Moravě, a navrhla vyvodit radikální důsledky, jasněji se profilovat jako pravicová strana, případně opustit Národní frontu a přejít do opozice.
Podařilo se to?
Nepodařilo. Pro tehdejší vedení lidové strany to bylo kacířské a nepředstavitelné vystoupit z toho systému a navíc mělo dost silnou pozici uprostřed strany a ve vedení, takže nakonec z té úspěšné pražské političky lidové strany je politička, která je z té strany vyloučena, byť kritizuje právě ten slabý volební výsledek. Takže měla poměrně radikální snahu, která nakonec nedopadla, a ona se ocitla vlastně na vedlejší koleji té lidovecké politiky.
Jak to snášela?
Myslím, že si to nepředstavovala, že prohraje takhle jednoznačně. Ona si myslela, že třeba po tom pražském výsledku ty její názory budou více slyšet a ona má možná silnější pozici. Myslím, že v daný moment spíše podcenila ten vnitrostranický Šrámka, Hály a těch starých bardů první republiky.
Přichází 25. únor roku 1948, komunistický puč. Hned následujícího dne Helenu a Adolfa Procházkovi navštěvuje jeden z Heleniných studentů, Antonín Beitler.
Paní Heleno, pane doktore, měli jste oba pravdu. Musím se co nejrychleji ztratit z republiky.
Tak jsem se nemýlila.
Už jdu i po vás.
Dostal jsem varování, že budu pro svoje aktivity ve svazu vysokoškoláků a klubu lidových akademiků vyloučen ze studia.
To jsou ty jejich akční výbory. Ne. Vyhazovat kolegy ze studia, tomu říkají akce.
Lůza.
O mě žádný akční výbor rozhodovat nebude.
Máte už nějaký plán?
Ano, a vy? Paní Heleno, něco jste už naznačovala.
My jsme připraveni každým dnem odejít. Buď to přes Mariánské Lázně nebo přes Šumavu.
Třeba byste mohli jít s námi. Zkusím pro vás něco udělat.
To jste hodní, já už také něco mám. Vašek Hivnar se svou snoubenkou. Ona už odjela do Domažlic. Chceme jít přes Šumavu.
Tak hodně štěstí.
Doufám, že se brzy uvidíme, Tondo.
Paní Heleno, tohle se jeví jako tutovka. Nechcete jít raději s námi?
Jeví se mi, že máme mnohem jistější možnost než vy. Ale v žádném případě nepřerušujte styk s Hivnarem. Vždycky je dobré mít něco v záloze.
A tak 29. února v 12:30 odpoledne vystoupilo z vlaku v Klenčí poblíž Domažlic 6 osob. Mezi nimi manželé Procházkovi s dcerami a také Jiří Wild, právě ten, který byl fingovaným manželem Heleny v době druhé světové války. Na nádraží čekala studentka, která akci spolu se studentem Beitlerem organizovala, a měli se vydat přes Šumavu směrem do Bavorska.
Ten přechod byl poměrně dramatický a nebyl tak docela úspěšný. Oni se rozdělili do několika skupinek, narazili na hlídku na hranicích, což tehdy nebylo tak obvyklé, ale měli prostě smůlu. Procházkovi se podařilo projít, Helena byla krátce zatčena, ale vymluvila se, že s dcerou musí jít na toaletu. Helena utíká do tmy, bohužel Marta Koželuhová, Procházková a právě inženýr Wild byli zatčeni a ten první přechod se jim nepodařil. Dceři se poté po několika měsíčním věznění a propuštění podaří druhý pokus pro odchod za hranice přes Rakousko. Takže ten přechod 29. února tu rodinu vlastně rozdělil.
Co bylo s Helenou Koželuhovou Procházkovou dál? Ocitá se v exilu.
Tehdejší exil vlastně řešil, co bude politicky dál, ale zároveň ti lidé měli velké sociální problémy. Oni se všichni potkávají v Londýně, kde řeší budoucnost. V té době už ale nefungoval tak docela vztah mezi manželi, mezi Helenou a Adolfem Procházkou. Nakonec dochází opravdu ke skutečné rozluce a rozvodu. Adolf Procházka odchází do zámoří, zatímco Helena zůstává na evropské půdě mezi Paříží, Německem a snaží se zapojit se do té exilové politiky, dokonce znovu se jakoby nechává angažovat v lidovecké exilové politice. Chce být aktivní i za hranicemi.
Přesto i ona poté žije ve Spojených státech amerických.
polovině 50. let už bylo zřejmé, že hned tak komunistický režim nepadne a ona nakonec se také rozhodne odejít do zámoří, kam mezi tím odešly její dcery, posléze měla vnučky. Zároveň chce být aktivní a pracovat, takže si ještě udělá pedagogický kurz a v Americe začíná učit opět jak jinak jazyky, protože byla mimořádně jazykově vybavená, tak učila němčinu a francouzštinu.
To už byl 55, to už nebyla žádná mladice v tomto smyslu studia a nové kariéry.
Myslím, že je v tom vidět dobře ta její energie, že nechce být neaktivní, chce v podstatě být mezi lidmi a být nějak užitečná, takže nakonec skládá úspěšně ty pedagogické zkoušky a začíná od roku 1963 učit. Bohužel ten její vymezený čas na tomhle světě byl poté příliš krátký.
A umírá 6. května roku 1967 ve Spojených státech amerických, den před svými 60. narozeninami. Proč můžeme Helenu Koželuhovou Procházkovou zařadit mezi osudové ženy? Otázka pro historika docenta Michala Stehlíka.
Myslím, že jsme ve 20. století měli jen málo tak skvělých publicistických talentů mezi ženami a svým životním osudem, aktivitou a schopností jasně pojmenovávat zlo, které přicházelo do střední Evropy, se do jisté míry může rovnat třeba takové osobnosti, jako byla Milada Horáková. S tím rozdílem, že ona neskončila na šibenici, ale v exilu.